Է, դե ինչ Բրիդո մայրիկ, գոչեց նա իր փոքրիկ ճակատ ձայնով։ Մինչև երբ դուք ձեր նզովյալ որդու զոհն եք դառնալու։ Երկու լիար անգամ չտաք։ Ֆիլիպի մասին անհոգ կացեք։ Նրա ապագան անխորտակ պահելու համար է, որ ես ուզում եմ տեսնել նրա դատվելը Պերերի դատարանում։ Դուք վախենում եք, թե նա կդատապարտվի, բայց դա աստված, որ նրա պաշտպանին հաջողվի գործ այդտեղ հասցնել։ Գնացեք Իսուդեն, փրկեցեք ձեր երեխաների հարստությունը։ Եթե ձեր նպատակին չհասնեք, եթե ձեր եղբայրն այդ կնոջ օգտին կտակ է գրել, և եթե չկարողանաք այն չեղյալ համարել տալ, հավաքեցեք գոնե հափշտակության դեմ դատ բացանելու տվյալները։ Ես գործը կվարեմ։ Բայց դուք չափազանց պատվախնդիր կին եք, և ձեզ համար դժվար է այս կարգի հիմքեր գտնելու ձևն իմանալ։ Արձակուրդին ես կգնամ Իսուդեն, եթե կարողանամ։ Այս ես կգնամ դող ազդեց նկարչին։ Դերոշը նրան աչքով արեց, հասկացնելու, որ նա թողի մորն այնտեղից մի պահ առաջ դուրս գալ, և Ժոզեֆին մի քանի վարկյան պահեց իր մոտ։ Ձեր եղբայրը մի մեծ թշվառական է։ Նա է, որ կամա թե ակամա պատճառ է դարձել դավադրության բացվելուն։ Ստահակն այնքան խորամանկ է, որ կարելի չէ ճշմարտությունն իմանալ։ Տխմարի և դավաճանի միջև նրա համար դեր ընտրեցեք։ Անկասկած նա գաղտնի ոստիկանության հսկողությանը ենթարկվելու, և ուրիշ ոչինչ։ Հանգիստ կացեք, այս գաղտնիքը միայն ես գիտեմ։ Սուրացեք Իսուդեն ձեր մոր հետ։ Դուք խելոք եք, ջանացեք այս ժառանգությունը փրկել։ Գնանք խեղճ մայրիկ, դերոշն իրավացի է, ասաց Ժոզեֆը աստիճանների վրա մորը միանալով։ Ես ծախել եմ երկու նկարներս, մեկնենք բերի, քանի որ 15 օր ազատ ես։ Իրենց ժամանումը տիկին Օշոնին նամակով հայտնելուց հետո, Ագատան և Ժոզեֆը հետևյալ երեկոյան ճանապարհ ընկան դեպի Իսուդեն, Ֆիլիպին թողնելով իր բախտին։ Ձիաքարշը Դանֆեր փողոցով անցավ Օրլեանի ճամփան բռնելու համար։ Երբ Ագատան տեսավ Լյուքսեմբուրգի պալատը, ուր փոխադրել էին Ֆիլիպին, չկարողացավ իրեն զսպել։ Եթե դաշնակիցները չլինեին, նա այնտեղ չէր լինի։ Շատ երեխաներ այս խոսքերը լսելիս նեղսրտության մի շարժում կանեին, կժպտային, բայց նկարիչը, որը ձիաքարշի կուպեյում մենակ էր գտնվում իր մոր հետ, գրկեց նրան իր կրծքին սեղմեց ասելով. «Ո, մայրիկ, մայրիկ, դու այնպիսի մայր ես, ինչպիսին էր Ռաֆայելը որպես նկարիչ, և դու միշտ միամիտ մայր ես մնալու»։ Այնուհետև ճանապարհի տպավորությունները տիկին Բրիդոյին դուրս բերին մռայլ մտքերից, և նա սկսեց իր ճանապարհորդության նպատակի մասին մտածել։ Բնականաբար նա նորից կարդաց տիկին Օշոնի նամակը, որն այնքան վրդովել էր իրավագետ դերոշին։ Ծանր ազդվելով տարփուհի քարշաճիճու բարերից, որ բարեպաշտ ու պատկառելի 70-ամյա տիկնոջ գրիչը չէր վարանել գործածելու Ժան-Ժակ Ռուժեի ունեցվածքը լափելու պատրաստ, և նրան հաշմուղեղի տեղ դնող կնոջը բնորոշելու համար, Ագատան ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե կկարողանա արդյոք Իսուդեն գնալով փրկել ժառանգությունը։ Ժոզեֆը, անշահախնդիր այդ խեղճ արտիստը, շատ քիչ բան էր իմանում օրենս գրքից, և մոր բացականչությունը նրան մտահոգություն պատճառեց։ Ժառանգությունը փրկելու համար մեզ ուղարկելուց առաջ, մեր բարեկամ դերոշը պարտավոր էր բացատրել այն ձեռք գցելու միջոցները, գոչեց նա։ «Թեպետ իմ գլուխը շատ է շշմած այն մտքից, որ Ֆիլիպը բանտումն է. գուցե առանց ծխախոտի, դատականատյանի առջև ներկայանալու պատրաստ»։ Այնուամենայնիվ, ասաց Ագատան, «ինձ թվում է, թե երիտասարդ դերոշը խորհուրդ տվեց հափշտակման դեմ դատ մղելու տվյալներ հավաքել այն պարագային, երբ եղբայրս կտակ գրած լինի այդ կնոջ օգտին»։ «Զարմանալի ու լավ մարդ է դերոշը», գոչեց նկարիչը։ «Ինչ արած, եթե խելքներս չհասնի, ես նրան կխնդրեմ, որ ինքը գա»։ «Իզուր տեղ պատեպատ չընկնենք», ասաց Ագատան։ «Իսուդեն հասնելուն պես սանամայրս մեզ ուղություն ցույց կտա»։ Այս խոսակցությունը, որ տեղի էր ունենում այն պահին, երբ տիկին Բրիդոն և Ժոզեֆը Օրլեանում կարգը փոխելով ուղևորվում էին դեպի Սոլոնիա, լայնորեն բացատրում է մոր և որդու անընդունակությունը խաղալու այն դերը, որ սոսկալի իրավաբան դերոշն էր սահմանել նրանց։ Սակայն 30 տարվա բացակայությունից հետո Իսուդեն վերադառնալով, Ագատան բարքերի այնպիսի փոփոխություն էր գտնելու, որ անհրաժեշտ էր մի քանի բառով տալ այդ քաղաքից մի պաստառ։ Առանց այս նկարագրության դժվար կլինի հասկանալ և այն հերոսությունը, որ տիկին Օշոննի գործ էր դնում իր սանուհուն օգնելու, և այն, թե ինչպիսի տարօրինակ վիճակում էր գտնվում Ժան-Ժակ Ռուժեն։ Թեև բժիշկը որդուն սովորեցրել էր իր քրոջ Ագատայի հետ վերաբերվել որպես օտարի, այսուամենայնիվ մի եղբոր համար չափազանց արտասովոր բան էր 30 տարվա ընթացքում իր գոյության մասին քրոջը ոչ մի տեղեկություն չտալը։ Այս լռությունը հավանաբար հիմնված էր անհեթեթ պատճառաբանությունների վրա, որոնց մասին, բացի Ժոզեֆից և Ագատայից, ուրիշ ազգականներ վաղուց կուզեին տեղեկանալ։ Վերջապես քաղաքի վիճակի և բրիդոների շահերի միջև որոշ կապեր կային, որոնք հայտնվելու են այս պատմության ընթացքում։ Ինչ ուզում է Փարիզը մտածի, Իսուդենը Ֆրանսիայի ամենահին քաղաքներից մեկն է։ Հակառակ պատմական նախապաշարումներին, որոնք Պրոբյուս Կայսերը նկարագրում են որպես Գոլուաների Նոյը, կեսարը խոսել է Շանֆորի հոյակապ գինու մասին, և որը Իսուդենի լավագույն այգեստաններից մեկն էր։ Ռիգոնն այս քաղաքի մասին արտահայտվում է այնպիսի խոսքերով, որոնք ոչ մի կասկածի չեն ենթարկում նրա երբեմնի բնակչության հսկայական քանակը և ընդլայնված առևտուրը։ Սակայն այդ երկու վկայությունները բավականին միջակ տարիք են տալիս այս քաղաքին նրա վաղնջական հնության բաղդատմամբ։ Արդարև, վերջերս այս քաղաքի մի գիտնական հնախույզի, պարոն Արման Պերեմեի կատարած պեղումները Իսուդենի երևելի աշտարակի տակ հայտնաբերեցին 5-րդ դարի մի տաճար, հավանորեն միակը, որ Ֆրանսիայում գոյություն ունի։ Այս եկեղեցին իր իսկ շինանյութերի մեջ հին օրերի քաղաքակրթության ստորագրությունն է պահում, որովհետև նրա քարերը պատկանել են հին հռոմեական մի տաճարի, որի տեղն է գրավել։ Այսպիսով, ըստ այս հնագետի պեղումների, Ֆրանսիայի այն բոլոր քաղաքների նման, որոնց հին կամ արդիանունները կրում են «Դեն վերջավորությունը», Իսուդենն էլ իր անունով ամենահնագույն գոյության վկայագիրն է ներկայացնում։ Այս «Դեն» բառը, որ դրուիդական պաշտամունքին մատուցված զոհաբերությունների ամենաբարձրի ժառանգությունն է, ցույց է տալիս կելտերի ռազմական և կրոնական մի բնակավայր։ Հռոմեացիները գալլական Դենի տակ կառուցել են Իզիսի տաճարը։ Այստեղից էլ, ըստ Շոմոնի, ծագել է քաղաքի անունը՝ Իսուդեն։ Իսը հավանաբար Իզիսի կրճատանունն է։ Անտարակույս Ռիչարդ Առյուծասիրտն է կառուցել այս հռչակավոր աշտարակը, ուր նա ստակ է կտրել 5-րդ դարի այս տաճարի վրա, որպես այս հին քաղաքի 3-րդ դավանության 3-րդ հուշարձան։ Առյուծասիրտն այս եկեղեցին օգտագործել է իբրև իր ամրոցային շինվածքի անհրաժեշտ հիմք և պահպանել է այն, ծածկելով իր ֆեոդալական ամրություններով, ինչպես թիկնոցով։ Իսուդենն այն ժամանակ եղել է ավարառուների և կողոպտիչների, կոնդոտիերների կարճատև իշխանության կենտրոնը։ Ակվիտենի պատմությունը, որն իր ժամանակին գրի չի առնվել Բենեդիկտենների կողմից, անտարակույս չգրված էլ կմնա, քանի որ այլևս Բենեդիկտեններ գոյություն չունեն։ Ահա թե ինչու ամենևին չի խանգարի հարմար առիթով լույս սփրել հնագիտական աղջամուղջների վրա, պատմելով մեր բարքերի մասին։ Կա Իսուդենի հնամենի հզորության մասին ևս մի վկայություն։ Դա ջրանցքների բացումն է Տուրնեմին փոքրիկ գետից, որը լայնարձակ կերպով տարածվում է քաղաքը գոտևորող Տեոլս գետի մակերեսից բազմաթիվ մետր բարձրության վրա։ Այս աշխատանքն անշուշտ հռոմեացիների հանճարին է պարտական իր գոյությունը։ Վերջապես արվարձանը, որ ձգվում է դղյակից դեպի հյուսիս, կտրվում է 2000 տարուց ավելի Հռոմի փողոց կոչված մի փողոցով։ Հենց արվարձանն էլ կոչվում է Հռոմի արվարձան։ Այս արվարձանի բնակիչները, որոնց ցեղը, արյունը, դիմագծերը ինչ-որ առանձնահատուկ դրոշմ են կրում, իրենք իրենց հռոմեական սերունդ են համարում։ Նրանք բոլորն էլ համարյա այգեգործներ են, նշանավոր իրենց բարքերի խստությամբ, որն անկասկած իրենց ծագմանը պետք է վերագրել, կամ գուցե իրենց տարածախտանակին հրոսակների և ավարարուների վրա, որոնց 12-րդ դարում Շարոստի դաշտավայրում բնաջին ջարեցին։ 1830 թվականի ապստամբությունից հետո Ֆրանսիան չափազանց խռովահույզ էր և չէր կարող ուշադրություն դարձնել Իսուդենի այգեգործների խռովության վրա, որը սարսափելի էր, և որի մանրամասնությունները այդ պատճառով էլ չհրապարակվեցին։ Նախ Իսուդենի բնակիչները զորագնդին թույլ չտվին քաղաք մտնել։ Նրանք միջին դարի բուրժուազիայի կարգ ու կանոնի և սովորության համաձայն ուզեցին իրենք պատասխան տալ իրենց քաղաքի համար։ Իշխանությունը ստիպված եղավ զիջել այս մարդկանց, որ հենվում էին 6-7 հազար այգեգործների վրա, որոնք այրել էին բոլոր արխիվները, անուղակի հարկերի գրասենյակները, և որոնք փողոցից փողոցման էին ածում Մաքսատան մի պաշտոնյայի և յուրաքանչյուր հուրասյունի առջևով անցնելիս գոռում «Սրան այստեղ պետք է կախել»։ Խեղճ մարդն այս կատաղածների ձեռքից ազատվեց շնորհիվ ազգային պահակախմբի, որը նրան դատի կանչելու պատրվակի տակ բանտ տանելով փրկեց նրա կյանքը։ Գեներալը քաղաք մտավ այգեգործների հետ կնքված դաշինքի համաձայն և համարձակվեց մտնել ամբոխի մեջ։ Այն պահին, երբ նա քաղաքի խորհրդատան առջև երևաց, Հռոմի արվարձանի մի բնակիչ իր թռնոցը նրա վզին անցկացրեց։ Թռնոցը ձողի ծայրին ամրացված այն մեծ էտոցն է, որը գործածվում է ծառեր նետելու։ Եվ գոռաց. «Այլևս ոչ մի վերակացու չենք ուզում, թե չէ ամեն ինչ պրծած կլինի»։ Այս այգեգործը քիչ էր մնում կտրեր նրա գլուխը, որ 16-ամյա պատերազմի ամբողջ ընթացքին կայուն էր մնացել, եթե արագ կերպով չմիջամտեր ապստամբների պարագլուխներից մեկը, որին հանձնարարել էին դեպուտատների պալատում պահանջել գետնահարկի մկների բնաջնջումը։